Okokuqala thina simthatha ukuthi ngumzali ngumuntu njengobani lobani. Umuntu ephupha isithiya lapha sele kuba kusisubane emhlabeni. I-leader yethu siyakubona ukuthi lahlekelwe yi-leader yethu njengomabusawo.
Kuyini elizamkhumbula ngakho njengesigaba seMatebeleland South?
Kuningi esingakukhuluma ngakho leke kathesi njengoba indiyana ilizwe libuya nguye omunye owenzileyo i-land lapha siyalima nguye silezinto eziningi asenzele zona i-education kuma-schools ama-clinics ama-roads akwenze ukuthi kube khona esikubona.
Kukhanya kulokudonselana phakathi kwemuli lohulumende ekuthini uzabekwa ngaphi umgabe kibo emzini wakhe kumbe eHeroes Acre. Likubona njani linalokho?
Ngisoze ngingene kwemizini yabantu. Now we'll be told the final way silandelayo.
Njengesigaba lilawa amalungiselelo njengebandla awokuya eHarare liyemphelekezela.
Ozasivele kumele sibonakale sikuyomphelekezela ngobaba wethu. Kumele simphelekezela ithi vele sikhonapha sehlezi emakhaya khona. Kungaba lemfa kumele siyibonakale sisiya khona ngalesi siyophathisa.
Emulini kaMgabe kukhona ongathanda ukukutsho?
Akula lutho engingakhuluma ngikhulume limuli because mina ngikhuluma naye njengoba ngikhuluma ngaye njengoba ngikhuluma ngenkokheli okwemuli akula lapho engingangena khona.
Ukuba sekeli bezanu PF la kuZulu weZimbabwe obemhlonipha uMgabe ungathini kuye?
Yonke vele siyamhlonipha njengoba vele sikhona pha siyamhlonipha. Ngiyabona ukuthi everybody in general uyamhlonipha ngokuthi akulanto embi engathi mina uyenze into embi. Simhlonipha njengobaba wethu, simhlonipha njengenkokheli yethu, simhlonipha njenge-former head of state wethu.